Bli med inn I hodet til Sture Bergvall, bedre kjent som Thomas Quick.
Han spiller skuespill
til den store gullmedaljen, for han skjønner at her har jeg ikke noe god strategi på å finne et sted. Det ikke noe mulighet. For det første så har han jo ikke gjort det. Han jo på et sted hvor det ikke mulighet for å finne noen levninger I det hele tatt.
Hør på innsiden av Psykohoder med Jonas Hoff Oftebro og rettspsykolog Susanne Nordby Johansen. Gratis, der du hører podcast.
Dette en historie basert på virkelige hendelser. For å beskytte de involverte I denne saken har vi endret deres navn, hvor de bor, og stemmene deres erstattet av skuespillere som gjenforteller deres historie med deres egne ord. Dette Blod på veggen, en podcastserie I 8 deler fra Avhørt. Del 4.
Det skjer veldig fort, jeg rekker ikke å reagere eller noen ting. Jeg får liksom en hånd over munnen, og kjenner at liksom...
I forrige episode hørte vi om hvordan kvinnen vi har gitt navnet Silje ble brutalt overfalt utenfor sitt eget hjem, stripset fast, kneblet og truet med kniv.
Han som sto litt lengre bak, han går bort til det han trodde var mobilen min, og plukker den opp, og ser da at skjermen blinker og lyser og det står politi.
Kidnapperne ble skremt da de oppdaget Siljes voldsalarm, og Silje ble til slutt reddet av sin mann Thomas, som kom henne til unnsetning.
Da så jeg at bein og armer var stripsa fast til det her ene treningsapparatet da, som hun har der. Så hun hadde ikke noe særlig mulighet til å bevege seg.
3 uker etter denne dramatiske hendelsen stormer uniformert politi Siljes hjem og sikter henne for falsk forklaring I saken.
Og plutselig så skvetter jeg til, og det stormer 5 politifolk inn og roper «Politi, politi, politi!»
De tror hun har iscenesatt overfallet.
Tror du at det mulig å gjøre selv?
Ja, det lar seg nok gjøre. Hvis du virkelig vil få det til, så tror jeg du får det til.
Vi har nå hørt hele Siljes historie. Vi har sett dokumentasjonen hun har gitt oss, meldingene, hærverket og trakasseringen hun har opplevd, som hun selv skylder på eksmannen Frode. Kan virkelig alt dette være oppspinn? Eller har hun blitt så desperat etter flere år med ubehagelige hendelser, som hun selv mener ikke blir tatt seriøst av politi og barnevern, at hun iscenesetter et angrep for å få deres oppmerksomhet? Alt dette et rop om hjelp? Basert på politiets bevis dette det vi vet om den skjebnesvangre kvelden I juni 2021. Thomas forklarer I avhøret sitt at han var på treningsrommet I bua og trente sammen med en venn fra cirka klokken 20 til 21.30 denne kvelden, hvorpå vennen dro hjem og Thomas gikk inn I huset. Silje og Thomas har en leieboer som bor I hybelen som ligger I etasjen over treningsrommet I bua. Leieboeren har forklart I avhør at hun var hjemme denne kvelden, men reiste ut klokken 21.55. I sin forklaring forteller Thomas at Silje går ut døren 2-3 minutter over 10. Hun fortalte da at hun skulle levere en krem til en dame. Politiet har hentet ut teledata fra Siljes telefon som viser at hun var aktiv på telefonen mellom klokken 21.36 og 22.34. I dette tidsrommet skal hun ha besøkt flere forskjellige nettsider. Silje ringer Thomas klokken 23.03. Dette anropet blir ikke besvart før hun ringer på ny klokken 23.05. Klokken 23.12 får politiet melding om hendelsen, og de er på stedet klokken 23.23. Thomas og Silje avhøres hver for seg fra klokken 23.30, og når Silje er ferdig med sin forklaring, kjøres hun til legevakt for videre undersøkelser. Klokken 23.43 oppsøker politiet adressen hvor Frode, Siljes eksmann, bor. De forlater stedet uten å forsøke å ta kontakt. La du merke til en viktig detalj der? Thomas fortalte altså i sin forklaring at Silje gikk ut døra et par minutter over 10. Dette var han sikker på, sier han, fordi Silje spurte ham hva klokka var før hun gikk ut. Han så da på sin egen klokke og sa den var 2-3 minutter over 10. Silje fortalte at hun ble overfalt rett etter at hun gikk ut døra, men ifølge teledataene skal hun altså ha vært aktiv på telefonen sin flere minutter etter dette, helt fram til klokka 22.34. Mystisk, ikke sant? Vi reagerte på dette, og det gjorde politiet også. Helge og Stein Morten har sett nærmere på politiets siktelse.
Vi har jo hørt om hvordan politiet ankom huset til Silje og gjennomførte full ransaking og pågrep Silje for falsk forklaring. Dette kan jo ikke politiet bare gjøre sånn uten videre. De må jo ha en grunn til det.
Ja, og vi har jo fått tilgang til politidokumentet hvor de begrunner hvorfor de reagerte så voldsomt. Og her står det skjellig grunn til mistanke. Og da mener de, altså de stiller spørsmålstegn ved at ingen visste at hun skulle ut den aktuelle kvelden. Det har vi snakket om, vi også. Likevel er det noen som har ventet på henne.
Mm. Så de, ja, det er jo samme som vi diskuterte, at tilfeldigheten her da.
Ja, det mener politiet er mistenkelig.
Ja, at det er for tilfeldig at disse eventuelle gjerningsmennene da skal ha hengt rundt på gården der, og så hatt maks flaks med at hun kom gående ut akkurat på det tidspunktet den kvelden.
Ja, og så står det at gjerningspersonene tar henne med inn i et uthus på eiendommen, hvor det er innredet treningsrom som opplyses at brukes hyppig, samt utleieleilighet i annen etasje. Oppdagelsesrisikoen er med andre ord stor, og det vi også snakket om, at hvis du skal overfalle noen på den måten som det blir gjort, så er det jo relativt stor sjanse for at noen får med seg det. Ja. Det er også politiet litt sånn skeptisk til da, i dette dokumentet.
Samtidig så vet vi ingenting om sinnstilstanden til de som utfører det her. Hvor gjennomtenkt det egentlig er, det kan vi jo ikke vite.
Og så står det at leieboeren var hjemme rett før dette hendte. Hun hadde gått frem og tilbake på gårdsplassen mellom egen bil og leilighet flere ganger, og reist rett før den angivelige hendelsen. Hun har ikke sett eller lagt merke til noe spesielt. Gjerningspersonene skal altså ha valgt å gjennomføre handlingen, til tross for at de på det tidspunktet må ha sett at det var flere personer til stede på eiendommen, inkludert samboeren.
Mm.
Så de synes at det er litt merkelig at de har gjennomført dette med såpass mange vitner til stede, og igjen sjanse for at da noen skulle se dette da.
Ja, og det er selvfølgelig helt naturlige ting å påpeke. Det er liksom elementer som gjør at denne hendelsen høres litt rar ut.
Så ble det også gjennomført en rundspørring i nabolaget, hvor politiet kom i kontakt med tre av naboene, og ingen hadde sett eller hørt noe, men det har vi jo vært og sett på.
Mm.
Og vi har jo gått opp til disse ulike husene som ligger rundt, og vi konkluderte jo med at det er ikke så enkelt å se fra de vinduene ned på den gårdsplassen ved bua der.
Og innsynet er begrenset.
Sammeren uttaler i avhør at han heller ikke hørte eller så noe den aktuelle kvelden, og opplyser at han satt i stua og så på TV og spiste kveldsmat når hun dro, og at han gikk og la seg rett etterpå.
Mm.
I begge avhørene er han tydelig på at hun gikk ut døren et par minutter over klokken 10.
Ja, vi har jo vært i huset der, og fra det punktet hvor Silje da skal ha blitt angrepet, til der Thomas satt i stua, den er ganske lang, dette er et stort hus, og i den veggen der hun hadde da sparket inn i husveggen, der er det jo et digert bad, og så etter man kommer ut av det badet, så er det fremdeles 12-13 meter bort til sofaen, hvor da Thomas sier at han sitter og ser på TV med ganske høy lyd.
Ja, så det kanskje ikke så rart at han ikke fikk med seg det da.
Ja.
Det som jeg må innrømme at jeg reagerer litt på, det politiets oppførsel her. Fordi at det greit nok at de mistenker henne for falsk forklaring og at hun har iscenesatt dette selv. Men fra der til å rykke ut med flere politibiler, ta seg inn i huset, skrike politi, pågripe henne og ransake hele huset, framstår for meg som en skikkelig overreaksjon. Mm. De kunne jo bare ha ringt henne og sagt «Kan du komme ned en tur?» for det er ting vi ønsker å snakke med deg om. Eventuelt da gjort en ransakelse da, hvis det var påkrevet.
Mm.
Men de reagerer jo som om hun er en alvorlig voldsforbryter.
Ja, og da politiet kom på eiendommen den faktiske kvelden da overfallet skjedde, så spurte de jo Thomas om «Tror du Silje kan stå bak dette selv?» Så allerede der hadde de en mistanke, og grunnen til det er vi ikke sikre på. Hun har hatt kontakt med politiet før, hun har anmeldt Frode tidligere. Vi kan jo bare spekulere i hva politiet på dette stedet tenker når noe sånt skjer med Silje. Kan de ha hatt noen sånn forinntatte holdninger om at her kommer det nok en historie, en oppdiktet historie? Jeg bare tenker på at når de drar til Frode, at de ikke ringer på døra hans og spør «Hei, er du hjemme?»
Ja, jeg synes det er veldig merkelig. Hvis du reiser til en adresse for å sjekke om Frode da er hjemme, og du gidder ikke å banke på døra engang, du gidder ikke å forsikre deg om at han er hjemme, du ser bare at det er mørkt i huset og at bilen står utenfor, konklusjonen er at han er hjemme og sover. Mm. Det synes jeg også er dårlig politiarbeid.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 Plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun, eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 Plus.
I vårt arbeid med denne saken har vi fått tilgang til en del dokumenter som har gitt oss et unikt innsyn, men det er fortsatt mye vi ikke vet. Vi har kun sett bruddstykker av etterforskningsdokumentene i saken om Siljes frihetsberøvelse og senere siktelsen for falsk forklaring. Derfor kan vi foreløpig bare basere oss på hva Silje og Thomas selv har forklart, og kun spekulere i hva politiet har foretatt seg.
Den utløsende faktoren som gjorde at politiet fattet interesse for Silje som potensiell gjerningsperson var teledataen fra hennes telefon. I avhør fortalte jo Thomas at Silje gikk ut litt over klokka 10, men ifølge teledataen som politiet hentet ut av Siljes telefon kunne man se at det var dataaktivitet helt frem til klokka 22.34. Så hvis det her er korrekt, da, så betyr jo det at hennes telefon, Siljes telefon, blir brukt til å gjøre disse søkene her i bua. Er det da Silje som har søkt på disse tingene selv, mens hun skal sitte stripsa fast?
I vårt intervju med Silje fortalte hun oss at hun satt i telefonen og snakket med en venninne i nærmere en time før hun gikk ut denne kvelden. Men denne telefonsamtalen kan man ikke finne noe sted i teledataene vi har fått tilgang til. Politiet har, etter hva vi kan se, kun innhentet datatrafikk.
Da politiet kom til stedet denne overfallskvelden, så var jo noe av det første politiet spurte Thomas om, var jo «Tror du at Silje kan ha gjort det her selv?»
Hva tror du, Helge? Er det noe hun kan ha iscenesatt selv?
Jeg tror det her mulig å gjennomføre på egen hånd, ja. Det kan man nok gjøre, men det krever jo en del planlegging. Vi vet jo at I forkant av at Silje går ut av huset denne kvelden, så har hun en timeslang samtale med en veninne. Og jeg tenker sånn, hvis jeg hadde tenkt å gjøre det her selv da, så hadde jeg ikke sittet og skravlet med en eller annen kompis I en time før det, da hadde jeg vært I full beredskapsmodus. Ok, dette skal jeg gjøre, dette skal jeg gjøre, der. Og lagt denne planen som jeg vet nå skal skje. Når jeg går ut den døra der, så skal disse tingene skje som I etterkant skal se ut som noe helt annet. Det skal se ut som noen andre har gjort det her mot meg selv. Så det jo en ting som taler imot at hun skal ha gjort det. Men selve sånn gjennomførelsen inne I bua der, at hun skal stripses fast bak hendene bak ryggen og beina rundt det treningsapparatet. Det fullt mulig å gjennomføre på egen hånd. Hun må ha gjort det I mørket da, for at lyset var jo av. Thomas fortalte jo at lyset var av da han kom inn og fant Silje I bua. Og så det dette med oppringningen. Hun ringer jo Thomas mens hun sitter fastbundet. Hun forklarer at hun får tak I mobiltelefonen sin som ligger I jakka. Det ikke nødvendigvis at det skjedde I den rekkefølgen. Det kan godt hende at hun ringer Thomas først, og så mumler bua, og så legger hun fra seg telefonen, og så stripser seg fast med hendene. En sånn ting mulig, som vi må se litt på da.
Ja, selvfølgelig det mulig, men samtidig så tenker jeg at hvis det scenario, og du ringer, du vet jo da at han kommer til å komme I løpet av relativt kort tid, det ikke langt, og så skal du bak med hendene og så prøve å få stripsa fast disse tingene, det betyr at du I mørket, da har du en ganske tidspress på deg da. Sier ikke at det umulig. Det som kanskje taler mot en sånn forklaring er jo at reaksjonen hennes da I det Thomas kommer inn, du skal være ganske god skuespiller for å være såpass hysterisk.
Ja, det tok 7 minutter fra hun ringte Thomas til at han var på plass I bua. Så det
såpass lang tid.
Det mer enn nok tid til å få festet noen strips, og de hadde jo ikke noe sånn videre kommunikasjon mens han løp ned trappa I trusa og tok med seg den lysestaken som vi har hørt han fortelle om.
Nei, alt mulig I denne saken, det ikke noe tvil om det, det mye.
Det fortsatt mange ubesvarte spørsmål rundt hva som faktisk skjedde denne kvelden, så vi bestemte oss for å teste ut denne teorien I praksis. Kan Silje ha iscenesatt sin egen frihetsberøvelse?
Ok, da har jeg lagt til rette det som vi trenger. Det som Silje må ha hatt tilgjengelig I boden, eller I treningsrommet, da, dersom hun skulle ha gjort det her selv.
Helge og Sten Morten bistår, mens jeg selv har tatt på meg rollen som Silje, for å teste ut hvorvidt det I det hele tatt mulig å gjennomføre dette på egen hånd.
Tre striper med gaffateip. Nå vet ikke vi hvor mange ganger hun ble surret rundt, men hun har sagt at hun ble surret flere ganger rundt hodet. Tre ferdige striper med gaffateip. Rullen, den var jo ikke å finne noe sted.
Den kan ha blitt liggende igjen I resten av redskapsboden der da.
Hvis politiet rykker på sånt åsted, og de foretar åstedsundersøkelser, så vil du selvfølgelig sjekke og prøve å finne den teiprullen for eventuelt å se om det noe fingeravtrykk eller DNA på det.
Vi kan bare ta utgangspunkt I det vi vet, og vi vet at det ikke ble funnet noen teiprull. Så derfor så må vi anta at de I hvert fall lette etter den.
Ja, vi må jo ta høyde for at de gjorde en ransaking og undersøkelse og prøvde å finne noe av disse tingene.
Men også har vi 6 strips. 3 til beina og 3 til armene. Det svarte strips fra Claes Olsson. Og så har vi en treningsbenk, ikke ulik den som Silje skal ha blitt stripset fast til. Jeg er veldig...
Stripsene som ble brukt var av en type svarte, tykke strips man får kjøpt på Clas Ohlson. Og i sin etterforskning innhentet politiet bilder fra overvåkningskameraene på den lokale Clas Ohlson-butikken, samt kvitteringer av alle salg av denne typen strips den siste uken før hendelsen fant sted, uten at dette førte noen vei.
Men nå skal vi teste. Skal jeg prøve på egen hånd å stripse meg fast?
Du har laget tre rimser med gaffateip som henger klar.
Jeg tar ikke på meg gaffateipen nå, for da kan jeg jo ikke snakke.
Skal vi se. Nå tar jeg først.
Sånn, der har vi fått på en.
Husk at den skal sitte skikkelig stramt.
Ja, det sitter stramt.
Okay. Så må jeg lirke den her nedi. Sånn. For at den skal kunne monteres her. Rundt legg nummer to.
Altså en strips rundt hver ankel, og så har du gjort klar en tredje strips, som da bare skal smekkes mellom de to inn når du får beinet i posisjon. Og dette, nå jobber vi ut fra at dette skal Silje ha sittet og gjort da inne i bua.
Eller,
i mørket.
Og så er det, ser jeg nesten ikke noen ting her.
Nei. Du må bøye den ned, og så nå tar du for å feste de stripsene sammen.
Tar jeg den inni der.
Ja, vet vi noe om hvor stramt de...
Treningsbenken som ble brukt var av en type flerbruksbenk som man kan gjøre flere øvelser med. Den har et kort sete samt et sett føtter under og en anordning på toppen som man eksempelvis kan ha låren under når man gjør nedtrekk. Ifølge Silje og Thomas sin forklaring skal Siljes føtter ha vært bundet fast bak føttene på benken og hendene bak denne anordningen på toppen, slik at når hun var ferdig stripsa fast, var det svært liten mulighet for å bevege seg.
Når jeg fester den her nå, så får jeg jo ikke rørt meg noe særlig.
Ja.
Sånn, og så... tenker jeg at Silje, hun fikk jo buksene revet av. Så da må man nesten gjøre det først. Nå må jeg bare tenke at jeg tar ikke av meg nå, men la oss tenke at jeg nå drar ned buksa, for nå må jeg tenke rekkefølge på hvordan jeg skal gjøre
ting. Hvis dette skal bli riktig, Lars, så må du nok dra ned.
Ja, men så, Lars har jo nå på seg en dongeribukse. Silje hadde på seg en sånn her treningstights-type kosebukse, som var ned på knærne da hun ble funnet. Og bare det, og hvis du skal gjøre det selv, da, og bare komme opp med den ideen om at jeg drar av meg buksa halvveis ned. Den er ganske... Det tror ikke jeg hadde tenkt at det skal jeg gjøre. Da ser dette troverdig ut.
Det skal være en del av trusselen. Nei, det er litt rart også.
Ja, det er rart.
Nå har jeg festet en strips rundt hvert håndledd, og så tar jeg den tredje nedi sånn, samme som jeg gjorde på beina, og så må jeg klare å få den stripsen inn sånn, gjennom den andre, på det andre håndleddet.
Ja. Nå skal du altså feste den tredje stripsen, bak din egen rygg. Du ser ikke hva du gjør.
Jeg ser ikke hva jeg gjør, men jeg kjenner det jo relativt greit. Kjenner det.
Ja, fryktelig knotete opplegg. Der.
Sånn. Da er jeg festet fast.
Nå sitter du fast.
Med både armer og bein.
Ja.
Og hun hadde telefonen i lommen her.
Ikke sant? Du har jo to hender, drar du jakka litt ned.
Og hun vrir
seg
jo. For
å få tilgang.
Der fikk du telefonen, ja.
Ja, se der du.
Så her.
Så du får.
Så kan jeg. Silje har jo forklart oss at hun kunne se toppen på telefonen sin, toppen av skjermen. Og det ser jeg også nå. Og her kan jeg oppgi swipe for Face ID eller oppgi kode. Så da klarer jeg fint å oppgi koden min her, fordi man har jo en viss sånn muskelhukommelse. At man husker omtrentlig hvor koden er, og hvis man har en enkel kode, og hun har sagt at hun hadde en enkel kode. Ok, nå åpner jeg telefonen her.
Ja.
Og så klarer hun å vri. Der er telefonen. Der ringer
Helge. Der fikk du ringt med. Ja, dette...
Så dette her er jo beviselig at man kan få til dette her, og nå vet man, har vi ikke gjenskapt nøyaktig sånn som det var.
Mm.
Og vi vet, vi kan jo umulig vite akkurat hvordan det var, og hvordan hun satt, og akkurat hvor stramt disse stripsene satt, bortsett fra det vi har sett på bilder. Men,
ja.
Det er jo en faktor til som er viktig i den sammenhengen her.
Mm.
Og det er jo at hun gjorde det i mørket.
Ok, da skriver jeg lyset.
Ok, da tester vi det.
Hvis Silje har gjort dette mot seg selv, må hun ha gjort det helt eller delvis i mørket. Lyset var av da Thomas fant henne, og lysbryteren var langt fra der hun satt fastbundet. I tillegg kan man se vinduet til treningsrommet fra kjøkkenet i huset, så det var svært høy risiko for å bli oppdaget dersom Thomas var på kjøkkenet. Jeg prøver derfor nøyaktig den samme øvelsen med bind for øynene. Og denne gangen skal jeg også ha gaffateip rundt munn og nese.
At lyset har vært av hele tiden, men ja. Jeg tar først på teipen.
Jeg bare legger merke til nå, dette her, det som skjedde med teipen, Lars, som ofte skjer med teip, er at den snurrer seg rundt, og blir en sånn her krøll. Og da er jo den her ubrukelig, for nå har liksom teipen festet seg fast i hverandre. Det er fort gjort at det skjer, og hvis det har skjedd ut i boden der, og dette, hvis dette har blitt gjort i mørket, hvor er disse leftovers-bitene da?
Ok, du begynner med høyre fot. Ok, og da skal du stripse fast beina bak der.
Da har du allerede en strips klar der, som hvis det... Og nå ser du altså ingenting, eller? Nei,
du fikk den gjennom der nå.
Så må du bare forlese frem til hva som er riktig.
Låst den stripsen
sånn. Men du har en viss kjennskap til strips, da, hvordan det fungerer. Altså en ting er å gjennomføre det her praktisk, Stein Morten, men hva foregår i hodet ditt når du sitter og gjør det her mot deg selv, hvis det skal være tanken her da?
Og med fare for å bli oppdaget.
Ja.
Du er jo ganske stresset da, så det er klart at stress påvirker jo selvfølgelig evnen din til å konsentrere deg, så det gjør det mye vanskeligere, selvfølgelig.
Det vi vet er jo at Silje i en time forut for dette her skal ha sittet i en telefon og pratet med en annen dame.
Så hvis hun skulle gjort det selv, må hun sitte helt rolig og snakke i telefon med en dame og gjort noen søk og så sitter du fast.
Der har vi alle stripsene på plass. Du har gaffateip rundt både nese og munn, og nå skal du prøve å få tak i denne mobiltelefonen.
Og det tok 4 minutter og 40 sekunder.
4 minutter. Og da er mobiltelefonen som ligger i høyre jakkelomme som er målet, og den får du tak i der ganske kjapt, ser du sånn. Du har jo på deg nå en så godt som identisk jakke som det Silje hadde den kvelden.
Og der ringer det.
Her. Dette er min telefon som du nå har ringt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med Fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Det var jo veldig interessant, Lars, å se deg prøve på disse tingene her, både først med lys og forsøk nummer to, hvor du ikke så noen særlige ting. Det som er interessant er jo, det er jo mulig å stripse seg fast selv.
Det er
jo mulig å få det til, og det tok ikke mer enn 4 minutter og 40 sekunder på klokka før du hadde fått til det. Så det peker jo i retning av at ok, det er mulig å få til det. Men det som også er interessant er jo at vi har jo hele tiden lurt på hvordan Silje klarte å få telefonen ut og få ringt til Frode. Og du klarte jo det. Selv om du var stripsa fast med telefonen I jakkelomma, så fikk du den ut, og du fikk slottnummeret og ringt til Helge. Så det støtter jo hennes forklaring om at hun da klarte å varsle den kvelden.
Absolutt. Og jeg merker jo at det, selv om jeg ikke kunne se hele skjermen på mobilen, så var det jo enkelt å skrive inn koden. Jeg fikk ikke aktivert Face ID da, av naturlige årsaker. Men jeg tenker det som slår meg mest her er at det er så mye som kan gå galt. Fordi hvis du ikke skal legge igjen noen spor, så må du kun ha 6 strips. Det skal være 3 på beina og 3 på armene. Og du kan ha en viss mengde gaffateip. Fordi ligger det igjen brukte strips som du har måttet klippe over fordi du gjorde noe feil eller halve teiprullen, så er jo det bevis på at du har gjort det. Og en annen ting som vi ikke har tenkt på, det er at det var jo ingen fingeravtrykk på gaffateipen. Så hun eller den som har gjort dette her, må jo ha gjort det med hansker på. Så jeg burde egentlig hatt med hansker da jeg tok på gaffateipen, og så tatt de av, gjemt de et eller annet sted, og så stripsa armer og bein. Og ikke minst, en ting som jeg glemte, da jeg gjorde det andre gangen I blinde, det var at jeg glemte å dra ned buksa.
Ja, det jo interessant.
Så det jo liksom, det så mange ting som man kan glemme, uansett om man har, jeg kjenner dette her inn og ut hendelsesforløpet, eller I hvert fall alle elementene som skal til for at dette her skal liksom skje akkurat på den måten som det har skjedd, skal ha skjedd med Silvie. Da kjenner jeg alle detaljene så godt, så jeg kan fort ta på strips på armer og bein og bak der. Når jeg har gjort det en gang før, så visste jeg liksom hvordan jeg skulle gjøre det. Men det likevel lett å glemme noe. Og har du stripsa fast armene dine først, og glemt å ta beina først for eksempel, så sitter du jo fint I det. Så det må være så nøye planlagt da, tror jeg, for at du skal få det til.
I tillegg til det så vet vi at hun satt en time I telefonen før dette skjedde, og at hun da skal ha gått rett ut I bua. Jeg vil jo tippe da at det et visst stressfaktor, stressmoment involvert her også. Mm. Man ikke så rolig som det du var nå, og det gjør jo ting enda verre da.
Og vi vet også at Thomas, han var ute I bua og trente bare en halvtime, time før Silje gikk ut. Ja. Så alt som skal ha vært preppa der ute, det må jo...
I så fall ha vært godt gjemt. Ja. Og hun kan jo ikke ha hatt det med seg ut fra huset, for da vil jo Thomas ha mest sannsynlig lagt merke til det. Nei, jeg ganske sikker på at forklaringen hennes stemmer, og at dette har hun ikke gjort selv.
Jeg tenker at hvis hun skal ha fabrikert dette her selv, så må hun ha hatt en medhjelper. Det må ha vært noen der som sto klar med en avbitertang dersom stripsen gikk feil, eller altså, noen som har hjulpet henne med å feste henne fast. Så, og vi vet jo at det DNA fra en mannsperson som funnet på de stripsene, så man kan heller ikke utelukke at det var en person der som kan ha hjulpet Silje.
Ja, altså en mann I tillegg til Thomas.
Stemmer. Ja. Mm. Men det mye som peker mot at det hun forteller stemmer. Og ikke minst, det så mange andre faktorer som kan gå galt den kvelden. Hun hadde et vindu på en halvtime, litt under en halvtime hvis man skal følge teledataene, hvor hun kunne ha blitt oppdaget av en nabo. Vi vet at det ikke var noen nabo hjemme på det tidspunktet. Det er vanskelig for henne å vite at naboen bortreist. I hvert fall hvis du sitter og skravler I telefonen I sofaen hjemme I en time. Vi har jo vært der. Du ser ikke naboen fra sofaen. Det gjør du ikke. Og du ser heller ikke der hvor leieboeren bor. og vi vet at leieboeren reiste ut rett før denne frihetsberøvelsen fant sted. Så hun må jo ha hatt oversikt over hva naboen gjør også da, hvis hun skal ha gjort dette på egen hånd, for ellers er det en stor risiko for å bli oppdaget.
Ja, det er jo ikke sånn at leietakeren går ned til de og sier «Hallo, nå drar jeg ut en tur». Det er jo ikke det. Hun har jo sin egen inngang.
Ja, og det, hun skal jo også ha forklart det i avhør at hun ikke gjorde det.
Mm.
Så må jeg legge til en liten ting, og det er jo at Silje, hun har jo fortalt at disse her stripsene satt så stramt, og at hun måtte vri seg rundt til den grad at hun begynte å blø på håndleddene. Det har jo ikke skjedd med meg i det hele tatt. Nå er jo allerede merkene nesten borte fra håndleddene mine, så jeg er jo ikke sikkert jeg satte de på stramt nok da jeg gjorde det i sted. Men vi kan jo ikke gjenskape disse forholdene 100%.
Etter noen dager ble saken mot Silje henlagt under koden «intet straffbart forhold bevist». Med dette mener politiet at de har funnet det bevist at Silje ikke avga noen falsk forklaring. Hvorfor politiet kom fram til denne avgjørelsen vet vi ikke før vi får innsyn i etterforskningsdokumentene. Men det vi har blitt fortalt fra Silje er at politiet skal ha tatt feil av tidspunktet hun gikk ut denne kvelden. Og Thomas skal ha levert inn en ny forklaring hvor han sier at han hadde tatt feil av kveldene. Det var nemlig ikke denne kvelden hun spurte hva klokken var. Det var en annen kveld. Etter noen uker blir også saken om Siljes frihetsberøvelse henlagt. Denne med koden «ukjent gjerningsmann». DNA, fingeravtrykk og skoavtrykk på bakken utenfor bua ledet ingen vei, og Frodes samboer vitnet om at Frode var hjemme hele kvelden og natten før han reiste på jobb dagen etter. Også andre i miljøet rundt Frode ble avhørt i forbindelse med denne etterforskningen. Deriblant mannen vi har kalt Leo, som ifølge Silje var Frodes doplanger. Men ingen av disse avhørene ledet noen vei, så Silje fortsatte å grave på egenhånd i den lille byen. Og så en dag, nesten et halvt år etter hendelsen i bua, får hun et anonymt tips om å ringe et telefonnummer.
Det er så mye bråk her, men jeg skal få stoppe.
Ja, ja.
Det var sånn.
Ja, så hva var det du sa i sted du hadde?
Jeg sa i sted at jeg har sittet i fengsel i ganske mange år.
Mm, ja,
jeg har blitt kjent med en del folk som mener at jeg er litt mer politisk.
Mannen i andre enden av røret er en kjent kriminell med flere alvorlige dommer bak seg. Silje tok selv opptak av telefonsamtalen, og dette er et kort utdrag fra da vi gjenskapte denne samtalen.
Ja, han ville ha omsorgsretten for unga, og så ville han ha deg fjernet.
Vi har forvrengt stemmen til mannen i andre enden, og Siljes stemme blir fortsatt lest av skuespilleren. Men samtalen er gjengitt nøyaktig slik den foregikk.
Så jeg får jævlig mange sånne forslag, ikke sant? Men
ja, ja.
90% er piss. Men han virket mer enn seriøst interessert, liksom.
Ja, ok. Ja.
At han hadde en mening med det, liksom.
Mannen forteller at han via en han sonet sammen med ble satt i kontakt med Frode, som skal ha kommet med et tilbud.
Altså, jeg gjør hva som helst da, hvis det er noen som, hvis ingen stopper meg da.
Ja.
Hvis jeg vil.
Ja.
Men liksom grunnen til at jeg gidder å snakke med deg nå, fordi at det er på meg liksom med detaljer der og sånn, så var det, for jeg sjekket deg, ikke sant, og da ble det helt uaktuelt. Dessuten så går ikke jeg og drept med kjerringer og unger uansett, det skjer bare ikke. Det finnes nok av sånne som meg der ute, så hvis han her fortsatt vil ha den jobben gjort, hvis han her fortsatt ønsker å gjennomføre det her, så er det jævlig farlig, altså.
Har virkelig Frode kontaktet en potensiell leiemorder for å ta livet av Silje, mor til sine egne barn? I neste episode skal vi få høre mer fra denne samtalen. Og vi får høre hva som skjedde da Silje leverte dette lydopptaket til politiet.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molberg, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken til Avhørt er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt, 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no, eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vippse til 807599 eller søke opp Batong Media i Vipps-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.